Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Čia kalbam apie naujausias technologijas, naujus dalykus, skaitmeninį pasaulį ir mūsų ateitį. O paskutiniaisiais mėnesiais pasidaviau begaudydamas naujienas iš už žemės ribų. Atrodo, tiek daug vyksta kosminėje erdvėje. Zondai keliauja tyrinėti Saulės, Marso ir asteroidų. Atrandamos naujos egzoplanetos, leidžiamos raketos. O kur dar kosminis šou, kurį daro Elonas Muskas ir SpaceX. Tad šiandien pasikalbėkim apie svarbiausius besibaigiančių 2018 metų kosmoso tyrinėjimo įvykius. Juos suskaičiuoti ir svarbu užfiksuoti padės Goda Raibytė, buvusi LRT žurnalistė, reportažus taip pat atvežusi iš NASA's, tinklaraščio apie technologijas, mokslą, fantastiką ir kosmosą, techo.lt bendrai kūrėja, renginių serijos kosmonautų pusryčiai organizatorė, save kartais pristatanti kaip kosmoso direktorė ir aš su tuo galiu tik tai sutikti. Labas, Goda.
Labas, Lukai.
Labai smagu skaityti tavo postus Facebook'e apie kosmosą, tai yra mano kosmoso naujienų šaltinis pagrindinis, tai labai džiaugiuosi dėl to, kad daliniesi savo mintim. Kaip tave kosmosas patraukia iš vis?
Kosmosas patraukia mane nuo vaikystės, pirmiausiai dėl nežemiškos gyvybės paieškų, nes čia yra viena pagrindinių neatsakytų mokslo, viso mokslo apskritai turbūt myslių ir aš labai laukiu, kada pagaliau surasim pirmosios nežemiškus mikrobus, pavyzdžiui.
Tai 2018 metais dar ateiviai mums nepamojavo, bet įvyko daug kitų dalykų. Man ne vienam atrodo, kad labai daug visko įvyko 2018 metais. Aš sakau, jau tiesiog sakau, gal užteks, gal pasikviesiu Godą tiesiog.
Aš vakar tiesiog ruošdamasi šitai laidai skrolinau savo Facebook'e ir šiaip skaičiau įvairių šaltinių, žiūrėjau, kasgi gero tais 2018 įvyko, tai tikrai labai labai daug naujienų, labai daug naujų misijų, naujų pasiekimų ir naujų atradimų, kad aš nemanau, kad mes juos visus spėsim netgi apžvelgti.
tu turi ant stalo 5 puslapius užrašų, tai neriam juos. Man atrodo, galim pradėti nuo Marso, čia dar šiek tiek spėjus sekti naujienas, nes nei Insight nusileido zondas į ant Marso planetos, apie tai visai nemažai kalbėjom, tiek žinių radijų, tiek mes čia pasikalbėjom kitose laidose. Ką dar reikėtų žinoti apie Marsą, kas šiais metais įvyko?
Tai norėčiau priminti apie poledinius Marso ežerus. Marse praėjusi vasaros pabaigoje, jeigu neklystu, buvo rastas poledinis milžiniškas ežeras ir ne bet koks, o maždaug 20 km pločio. Aišku, jis yra labai giliai po ledu ir kartu vanduo jame turbūt yra kiek suresnis ir kur kas tiksliau suresnis negu tinkamas gyvybei, bet tai buvo labai labai didelis atradimas, o kitas buvo...
Tai yra vanduo, tas vanduo, tas vanduo.
Taip, vanduo tiesiog labai labai druskingas. Aha. Ir kitas atradimas tai buvo organinės molekulės, ne visai giliai Marso paviršiuje ir žinoma, organinės molekulės dar nereiškia nežemišką gyvybę, bet organinės molekulės yra labai svarbios, sakykime, gyvybei, kaip ją suprantame egzistuoti. Tai vėlgi vienu žingsniu pasistumėjom į priekį.
O tie atradimai jie padaryti kažkaip nuotoliniu būdu, nieks ten nenusileido, tam vandenį neplaukiojo dar?
Ne, dar neplaukiojo, pirmiausia todėl, kad mes nelabai turime aparatų, kurie galėtų taip giliai į ledą prasigręžti ir surinkti kažkokių pavyzdžių ir juos išnagrinėti ir duomenis atsiųsti mokslininkams. Ir tai, kad Insight nusileido, kuris toks kaip kurmiukas prasigręš 5 metrus gilyn, tai čia yra giliausiai, negu mes bet kada esame pabuvę kitoje planetoje. Turėkime minti, kad pavyzdžiui, Europos Jupiterio palidovė, kuriam taip pat mokslininkai ieško gyvybės, ledo sluoksnis yra net 14 kilometrų. Tai 5 metrai visiškai nieko nereiškia.
Bet jis tengia mums didžiulis dalykas. Taip, ką Insight'as dar tirs Marse trumpai?
Tai Marsas pagrinde tirs Marso, tiksliau, Insight'as, atsiprašau, tirs pagrinde Marso seisminius įvykius, žiūrės, kokia yra temperatūra, žiūrės, ar kažkur gilesniuose Marso sluoksniuose galbūt yra vandens kišenių, o vanduo, kaip žinia, yra labai svarbus, nes pagal vandenį mes ieškome gyvybės, kaip ją suprantame. Tai, na, o kartu pažinę Marsą, mes galim pažinti ir kitų uolingų planetų susiformavimą kartu ir mūsų žemės ir galim suprasti, kaip, sakykim, kaip žemė iš to tokio vulkaninio chaoso tapo tokia draugiška mums planeta.
Ir dar reikia pasidžiaugti to, kad Insight sėkmingai nusileido ant Marso, nes tai irgi yra didžiulis iššūkis ir daug, man turėjo, tos istorijos nelabai viešos, kai sudūšta tie zondai besileisdami, o Insight'ui pavyko. Ir
taip, iš viso yra, regis, virš 40 misijų buvo. Jeigu neklystu, dabar bijau pamiluoti, bet beveik pusę misijų nepavyko.
Taip, tai dėl 40% ar ne?
Taip, kai kurios dėl kokių kvailų klaidų, kaip, pavyzdžiui, skaičiavimo sistemos kažkaip nesutapdavo matavimai, kitos dėl rimtesnių priežasčių, kaip 2016 metais nepavyko Europos kosmoso agentūrai ExoMars testavimo sistemos išbandyti. Tai, žodžiu, daug kam nepavyksta, dėl to ir tas toks didelis džiaugsmas yra.
Taip, labai. Ir labai smagu buvo žiūrėti, kaip tiesiogiai, kaip nusileidžia tas Insight'as, kaip mokslininkai džiaugiasi
taip,
ir high-five.
Taip, nes, ta prasme, Insight'as į Marsą keliavo 7 mėnesius beveik, bet mokslininkai prie tos misijos dirbo keletą metų, kuriems galbūt tai yra viso gyvenimo darbas, planavimas misijos, kūrimas instrumentų, galų galia bandymas įtikinti Amerikos kongresą, kad finansuotų tą misiją, tai tas džiaugsmas yra džiaugsmas yra daugybę metų
arimo,
kaip sakoma, įdėto darbo. Taip.
Gerai, pasikalbėkim toliau, kas dar įvyko, pasikalbėkim galbūt apie zondus ir raketas, visada smagu kalbėti. Taip. Voyageris 2 išskrido iš Saulės sistemos ribų, ką tai reiškia?
Taip, Voyager yra mano mylimiausia misija dėl daugybės priežasčių, pirmiausia dėl to, kad prie jos prisidėjo mano labai labai mylimas Carlas Saganas, galbūt girdėjo, galbūt klausytojai taip pat girdėjo, ir dabartinis jos mokslininkas Edvardas Stounas taip pat yra visiškas mokslo rockstaras, ir Voyager yra įmontuota technologija, prie kurios kūrimo prisidėjo lietuvių kilmės astrofizikas, kaip čia pavadinti, Jonas Žmuidzinas, būtent jo kurta technologija ir padėjo nustatyti, kad Voyager skrido iš Saulės sistemos ribų ir jis tą technologiją kūrė būdamas studentų. Nes Voyager misija jau eina 42 metus, tai jau 50 į kopus. Ir taip, Voyager zondas pagaliau pradėjo siūsti duomenis mokslininkams, kurie jau yra iš Saulės burbulo jau yra visai pasikeitusios dalelės, kurias jis fiksuoja ir kiekvieną dieną jis siunčia mokslininkams duomenų, žinoma, užtrunka gerokai, kol jie pasiekia Žemę, nes jis jau yra 11 milijardų mylių, tai kiek čia kilometrais nuo Žemės nutolės, tai yra labai labai
toliau negu mes bet kada esam buvę. Ar ne? Ar kažkas
Voyager yra toliau? Pirmasis yra šiek tiek toliau, bet Voyager yra toks jau beveik kaip kosmoso akmuo. Tai jis ten turi tik tokią labai idėjinę reikšmę. Ir, bet Voyager antrame dar viskas veikia ir jis vis dar siunčia duomenis.
Ir kiek laiko jis dar siūs tos duomenis?
Klausimas, kiek jis dar turės energijos, bet dar keletą metų į priekį tai tikrai turėtų siūsti, o tada liks ir kaip ir Voyager pirmas toks labiau kaip ambasadorius mūsų civilizacijos su pritaisytais tais auksiniais diskais, su žinute nežemiškom civilizacijom, labiau tokia idėjinė reikšmė, bet kol kas yra labai stipri mokslinė reikšmė.
Beje, šiais metais kažkada NASA išleido to Voyager'io pirmo to auksinio disko garso įrašus galima pasiklausyti internete.
Taip, atsimenu. Galit paklausyti Beatles, Chuck Berry, taip pat yra pasisveikinimai 50 kažkeliomis taip. Žemės kalbomis. Ir tą auksinį diską darė Carlas Saganas ir ten tiek yra įdėta meilės ir, na, Karlas Saganas čia kita kalba, kitai laidai, man atrodo.
Geras, gerai, dar labai įdomus dalykas yra, apie kurį labai mažai žinau, bet jisai tikrai būtina pakalbėti, yra Bepi Kolombo, ar aš gerai turiu?
Taip, Bepi Kolombo, tai yra misija į Merkurį ir šita misija yra Europos kosmoso agentūros ir sakiau apie ją pakalbėti todėl, kad Europos kosmoso agentūra dažnai yra pamirštama, nes visi žino NASA, bet mažai kas žino Europos kosmoso agentūrą, o ji yra kaip Europos NASA ir tikrai daro ne ką prastesnių misijų ir būtent Bepi Kolombo kelis metus atidėliota, nes trūko finansavimo vėlgi, buvo paleista ir dabar jau yra pakeliui 7 metus truks kelionę į Merkurijų ir tirs Merkurijaus paviršių, Merkurijaus atmosferą. Įdomus dalykas yra tai, kad apsauginė medžiaga, kuri yra apsiūta apie zondą, yra apsiūta rankomis, nes tiesiog dar neturim tokios technologijos, kad taip gerai susiūtų, kaip susiūva kai kurių inžinierų rankos.
ir ko mes tikimės iš Merkurijos, kodėl mes norim jį ištirti, kas ten
tiesiog tai yra mums visiškai labai mažai tiksliau pažįstamas pasaulis ir mums galbūt kiek svetimas, nes dažniausiai galbūt skrenda į kitą pusę tyrinėti didžiųjų, pavyzdžiui, mūsų dujų gigantų, bet Merkurijus yra tokia tokia pamiršta planeta, tai kas ten vyksta, sužinoti, kokia yra jo atmosferos, ar jis apskritai kokią tą atmosferą turi ir koks galbūt jo yra paviršius ir kitas aktualės, galbūt netgi pažiūrėti, ar jis turi kokių mažesnių palidovų. Taip va.
Na, mes to negalim pamatyti iš čia.
Ne viską galim pamatyti iš čia. Dabar, pavyzdžiui, kitos misijos tokia Parker Solar Probe, kuris skrenda į Saulę zondas, kaip tik prieš kelias dienas atsiuntė pirmąją nuotrauką, kurioje matyti Merkurijus yra ir gali būti, kad yra toj nuotraukoje užfiksuotas naujos Merkurijaus palidovas, bet dar mokslininkai tikrina šitos duomenys, gali būti, kad tiesiog arčiau priskridę pamato kažkokį mažesnį kūnelį, kurio galbūt dėl Saulės šviesos aš net nežinau, dėl ko tiksliai negali iš toliau pamatyti.
Kaip smagu, kosmose tiek dar daug yra ką atrasti. Ir trumpai priminsiu klausytėjams, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbame su Goda Raibyte, buvusia LRT žurnalistė, tinklaraščio techo.lt bendraautorė. Mes čia kartu bėgam, tiksliau Goda bėga maratoną, bandydama apžvelgti 2018 metų svarbiausias kosmoso naujienas, svarbiausius įvykius. Tai visai mums neblogai sekasi. Kas toliau, Goda, kas dar yra labai svarbu? Aš
manau, atsiprašau.
Praradai balsą jau.
Praradau balsą.
Nelengvas iššūkis, bet nieko
tikrai. Manau, labai svarbu reikėtų paminėti mūsų ledinius palidovus. Man užskrito balsas visiškai.
Nieko, Goda, atsigerkite. Ledinius palidovus, kurie tai yra palidovai?
Tai pirmiausiai reikėjo... O, grįžo mano balsas. Tai pirmiausiai norėčiau paminėti Enceladą. Tai yra Saturno palidovas, ir kuris yra vienas pagrindinių objektų, kuriame mokslininkai ieško nežemiškos gyvybės, o ieško todėl, kad manoma, kad Encelade yra hidroterminių angų, tai yra tokių panašių, kokių mes dabar turime ir Žemėje, ir manoma, kad būtent kažkur apie ją susiformavo pirmoji žemiška gyvybė, atsiprašau, ir vis dar yra randama įvairių egzotiškų gyvybės formų, ir jame taip pat yra įvairių geizerių, ir dabar mokslininkai atrado daug anglies turinčių organinių molekulių. Vėlgi, kaip ir minėjau, tą patį su Marsu, organinės molekulės dar nereiškia gyvybės, bet tai yra labai labai svarbus ingredientas. Taip pat kitą palidovą ledinį norėčiau paminėti, tai yra Europa, Jupiterio palidova, kuriame vandens yra 2-3 kartus daugiau negu Žemėje. Palidovas yra mažesnis už Mėnulį, bet vandens jo yra, jame yra labai daug kartų daugiau negu Žemėje, ir čia net neproporcingai, o tiesiog daugiau, ten yra vandenynai.
Europa nuo seno tokia yra tas palidovas, apie kurį kalbam,
taip,
kad ten galbūt, galbūt ten bus.
Taip, ir ten planuojamas yra misijos, ir tiesiog patvirtino, kad Europa tikrai turi geizerius, kurie šauna net 200 km į aukštį, ir taip, tenai yra geizeriai ir ten yra vandens, ir dabar tiesiog reikia sukurti aparatą, kuris galėtų prasigręžti pro tą gilų ledo sluoksnį, po kuriuo yra vandenynai, ir ištirti, kokios žuvis kabutėse galbūt tenai plaukia.
Wow. O kai mes tirsim tą Europą, ar ten taip pat skrenda kažkoksai zondas? Ar...
Kol kas ne. Kol kas ne, bet NASA planuoja jau misijų. Žinau, kad ir yra privačių iniciatyvų, kurios planuojate nusiųsti, nes, na, kai žinoma, kad yra tiek vandens ir mes gyvybės ieškome pagal vandenį, tai būtinai tenai reikėtų nuskristi ir ištyrinėti. Tiesiog, na, vis trūksta finansavimo, ir o finansavimo dar, žinoma, reikia ir sukurti aparatą, kuris galėtų taip giliai prasigręžti. Tai kol kas dar nelabai
dar teks palaukti šito. Nu, nieko, palauksim. O kalbant apie ledą ir vandenį, Ice Cube observatorija, gali papasakoti, kas tai yra?
Ice Cube yra tokia observatorija, neutrino observatorija. Neutrinai yra dar vadinami vaiduokliškom dalelėm, nes jie...
Čia tos beveik... skrodžia viską ir visus
taip,
mus?
Taip, bet jie tiesiog taip nesavaikauja su niekuo, kad jas yra labai sunku aptikti. Ir Ice Cube, būtent mokslininkai, rugsėjo mėnesį paskelbė, kad pagavo vieną neutriną, kuris iki mūsų keliavo 4 milijardus metų. Tai jūs įsivaizduojat, kokio svarbumo čia yra įvykis, kad vieną dalelę pagauna, nustato, kad jai kažkada išspjovė juodoji skylė su pirmasyvi, ir kad tai, mokslininkai taip pasakė, kad tai yra pirmasis kartas, kai pavyko atsekti ir didelės energijos astrofizikinio neutrino šaltinį. Tai yra, kaip tiksliai žinojom, iš kur ir kas išspjovė tą neutriną.
O kuo susijęs ledas ir ta observatorija su gaudim? Kaip jos gauna tas neutrinas?
Tiesiog įsivaizduokit, kad viskas turi būti tyloje, visiškoje tyloje. Tausime, aš kalbu ne apie garsinę tylą, o ir apie kitų dalelių tylą. Ir tiesiog ten pastatė observatoriją, nes ten yra daug paprasčiau įvykdyti sąlygas, kurių reikia, kad galėtų pagauti neutrinus. Ir pagavo štai vieną. Tai aišku, tik vieną kol kas. Bet tai irgi jau didelis atradimas.
Dar kartą, kur yra ta observatorija? Arktija,
Antarktija? Arktija, Antarktija, neprisimenu tiksliai dabar.
Žodžiu, kur šalta ir
taip, kur labai šalta ir labai daug ledo. Taip, ir jinai yra labai didelė.
Kas dar verta paminėti šiandien?
Manau, kad reikėtų dar pakalbėti apie SpaceX'ą.
Būtinai.
Apie Iloną Maską.
Rimtai žiūri į SpaceX'ą? Kaip tu žiūri?
Taip,
kaip?
Aš pradžioje galbūt prieš keletą metų nelabai rimtai žiūrėjau, bet kai buvau ir Europos kosmoso agentūra ir NASA, visi palaiko Iloną Maską, visi tiki juo labiau negu tiki savim vos, ne. Tai yra, na, aš manau iš tiesų, kad didelė dalis kosmoso tyrinėjimų priklauso privačiam sektoriui. O Ilonas Maskas yra privataus sektoriaus atstovas, jisai turi milijardų, kuriuos nori investuoti būtent į kosmoso tyrinėjimą ir būtent į logistikos problemų išsprendimą. Ir vienas tokių jo pasiekimų praėjusiais metais, jo ir SpaceX buvo Falcon Heavy paleidimas, labai didelės, labai galingos, bet labai pigios, palyginus su kitom raketom išbandymas, kuris buvo tikrai labai sėkmingas ir galbūt ta raketa ateityje žmonės keliaus į mėnulį, galbūt net ir toliau į Marsą. Na, taip yra planuojama. Tai jam puikiai pavyko ir kitas toks įdomus dalykas, jis taip pat turi kitą projektą, Ilonas Maskas ir SpaceX'as kodiniu pavadinimu BFR, aš jo neversiu.
Didelė tai, kokia tai raketa?
Tai labai didelė raketa, tai pavadinkim lietuviškai. Tai jis, Ilonas Maskas, paskelbė pirmąjį keleivį buferų, kuris keliaus apie mėnulį kartu. Tai buvo toks japonų verslininkas, multimilijardierius, kuris taip pat investuos į tos raketos darbus, kaip sakoma.
Na, jis toks yra persona, tas žmogus.
Taip, jis yra labai labai stipri persona ir jis taip pat atrinks berods 8 mokslininkus, kurie keliaus su juo, ten regis savaitę ir paskui grįžė į žemę.
Jis atrinks ne tik mokslininkus, sakė, paims mokslininkus ir menininkus.
Taip, mokslininkus ir menininkus taip, kad jie grįžė į žemę kažką gero sukurtų ir kažką gero padarytų ir jiems ta kelionė nekainuos, nes viską jis apmokės. Startas yra planuojamas 2023 metais, tai realiai mes turime kiek daugiau negu 4 metus iki tikro kosminio turizmo pradžios. Viso labo 4 metai.
Ir dar aplink mėnulį skris menininkai, kurie pasikurs meninius darbus.
Taip, taip.
Kažkaip susigražina tokia, nežinau, norisi pozityviai galvoti apie žmoniją, kai išgirsti tokias naujienas, kad menininkus siunčiam į mėnulį.
Aš manau, kai domiesi mokslu, domiesi kosmosu, bet apskritai visų mokslu, tai tikėjimas žmonija, jis niekur nedingsta, nes tuos darbus, tuos atradimus būtent žmonės ir padaro. Ir būtent įsigilinęs į atradimus, supranti, kokių nuostabių žmonių yra ir kokie neriboti ir visiškai neriboti yra jų protai.
Jo, ir iš tikrųjų, Elonas Maskas daro didžiulį darbą populiarindamas tiek kosmosą, tiek, aišku, jo visi tie reklaminiai triukai puikūs, kaip automobilio išsintimas į kosmosą, beje, dabar tas Tesla automobilis, skaičiau, jisai buvo jau užkeliavęs už Marso ribų, dabar orbita grįžta ir jisai dar skris aplink koksai kosminis kolekcionierius, kažkada jį pasigaus tikriausiai ir turės, bet labai įdomius dalykus.
Reklaminė akcija, taip, ir Ilonas Maskas taip puikiai daro. Visas pasaulis kalbėjo apie automobilį kosmosą.
Ir turim ir liūdnų žinių iš šių metų, tai prarado mokslininką Hawkingą.
Taip, Stephenas Hawkingas, labai garsus astrofizikas, teoretikas, ir jo netektis labai, labai didelė buvo ne tik žmonijai apskritai, bet ir mokslui, nes jis ir populiarino mokslą, bet kartu ir darė mokslinį darbą, tai yra atliko tyrinėjimus, rašė mokslinius darbus, ir jis po savo mirties jau paliko tokį mokslinį darbą kartu su savo kolega iš Belgijos apie multivisatas. Multivisatas tai yra tokia teorija kosmologijoje, kad egzistuoja ne viena, o daug tų visatų. Tiesiog dažniausiai, kai kalbame apie multivisatas, turime mintį, kad tai yra neribotas begalinis, tai yra tų visatų skaičių susikūręs ir dėl to yra labai sunku kažką apskaičiuoti ir gauti išvadų, prieiti kažkokių išvadų, sakykim. O Stephenas Hawkingas, savo kolega, jie įrodė savo darbę išteorizavo, kaip čia pasakyti, taip nelabai teisiklingai, kad skaičius vis dėlto, kad multivisatų yra labai daug, bet skaičius yra baigtinis, to skaičius nėra nurodyta ir tai turėtų padėti šitą teoriją analizuojant kur kas sudėtingiau, na gal neprireiks 100 metų, kaip prireikė su Einšteinu ir gravitacinėm bangom, galbūt kur kas anksčiau sužinosime, kad egzistuoja ne viena mūsų visata, bet jų yra dar labai labai daug. Ir kitas dalykas, ką dar paliko Stephenas Hawkingas spalio mėnesį, išėjo jo knyga, kurią galite įsigyti kol kas tik Amazon. Lietuviškai, jinai, žinoma, dar nėra išversta. Ir tai yra tiesiog atsakymai į didžiuosius klausimus. Tai yra, ar egzistuoja dievas, ar egzistuoja nežemiška civilizacija, ar dirbtinis intelektas mūsų užvaldys, ar įmanomas yra kelionės laiku. Na, visi tokie fundamentiniai klausimai yra sudėti į knygą ir sudėti ir juos atsako pats Stephenas Hawkingas. Tai,
ir tas atsakymas į klausimą, ar mes gyvenam multivisatų, vienoje iš multi, iš daugybės visatų, tai tikrai būtų, į tai atsakyti būtų ne ką įdomiau, negu
aš
ar
manau,
ateivė egzistuoja.
Aš manau, kad tai tikrai sudrebintų visą žmoniją ir perrašytų visus vadovėlius, jeigu įsivaizduojat, įsivaizduokit, mes labai mažai apie savo visatą žinom, tik kelius procentus esame juos ištyrę. Ir jeigu dar sužinotume, kad yra begalinis skaičius, aš net nežinau, kaip mums pavyktų su tuo sustvarkyti.
Oi, pradėtume iš naujo, tikriausiai
viską. Labai smagu.
Ir Goda, 2019 metai ant nosies, ko galima tikėtis artimu metu ar artimiausias metais, ar yra įvykių, kurių lauktum, kurių, apie kuriuos galvotum?
Aš manau, reikėtų sekti misijas, tai yra Mars Insight, apie kurią šiek tiek kalbėjome, taip pat reikėtų TESS misiją sekti, TESS, kitaip tariant, kuri ieškos egzoplanetų ir turėtų pagal skaičiavimus atrasti bent 20 tūkstančių jų. Tai yra labai labai daug. Taip pat Parker Solar Probe kelionė į Mėnulį ir Bepi Kolombo. Tos misijos pakeliui jau turėtų mums atsiųsti įvairių įdomių duomenų. Ir žinoma, mokslininkai juos renka ir Žemėje. Tai, na, tiesiog sekit pagrindinės misijas. Ir, bet kol, tiesa, 2019 metam, beje, nėra kažkokių didesnių misijų, kiek žiūrėjau vakar bent jau, nėra kol kas numatyta naujų, tai laukiam 2020 naujom misijom.
O 2018 metai buvo labai labai įdomus ir ačiū už šitą maratoną, kurį atbėgai. Man atrodo, kad tik užsitarnavai patvirtinai tą savo kosmosų direktorės vardą. Šiandien laidėjo skaitmeniniai horizontai, kalbėjome su Goda Raibyte, buvusi LRT žurnalistė, tinklaraščio techo.lt bendraautorė, kalbėjome apie svarbiausius 2018 metų kosmoso įvykius. Man atrodo, pavyko sutalpinti jų visai nemažai. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite žinių radio interneto svetainėje žinių radijas.lt. O mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.